chez Michel Yeldrout Orange Gun. Dès septembre, שנת 2000, המשא ומתן המדיני בין ישראל לפלסטין נמשך למעגל אינסופי של משבר וקיפאון. הפלסטינים חיו חיים קשים ומתישים, חיים שהוכרו שלחצים הרומיים בלתי נסבלים, מחסומים, מסעות להתחרות קרקעות של פלסטינים והפיכת אותם להתנחלויות ישראליות שנבנות במיוחד. המקיפות ערים פלסטיניות לבסוף התקוממות גדולה משכה את תשומת הלב של העולם ב-29 לספטמבר שנת 2000 הנהגת של העם הפלסטיני נקרא האינתיפאדה השנייה כוחות ישראלים רצחו כמה מפגינים פלסטינים במסגד אל-אקצא בעיר הקודש המפגינים נמשכו בגדה המערבית וברצועת עזה תוך 23 שבועות הישראלים חלקו כמה מאות פלסטינים וחצרו כמה אלפים.
أوضح دقائق أن المحادثات التقنية السبت المقبل ستتزامن مع حضور رئيسي الوفدين الإيراني عباس عراقجي والأمريكي ستيف ميتفورد وتتواصل المباحثات النووية في إطار محاولة للتوصل إلى اتفاق بين طهران وواشنطن وقد انعقدت الجلسة الأولى في مسقط بينما كانت الجلسة الثانية في روما فيما تصف الأطراف أجواء المباحثات بالإيجابية. أكد سمير الشهاني الخبير في الشأن الإيراني أنه عندما تتحدث إيران عن الاحترام المتبادل فهي تقصد الالتزام المتبادل كما كان في عهد الاتفاق النووي الموقع عام 2015 منوها ان هذا الاتفاق كان يفرض التزامات على ايران وتعقيدات على الاطراف المواقعه الاخرى الولايات المتحده وفرنسا وبريطانيا والمانيا والصين.
של אריאל שרון באתר הדתי המוסלמי הקדוש ביותר הכעיס והרגיס את הפלסטינים ללא ספק. אבל הנושא הזה יחד עם השנים הארוכות של דיכוי על ידי הישראלים היה כמו מצוץ שהצית את הבית או חבית האבקה. שרון ביקה את ההתקוממות של העם הפלסטיני עוד לפני האינתיפאדה השנייה. עם הסבר זה, צמצום האינתיפאדה לאירוע מסוים נובע מקריאה שגויה של ההיסטוריה הפלסטינית או מחסור הבנה. הסיבה האמיתית לאינתיפאדת ספטמבר 2000 עמוקה יותר מביקור של מנהיג ישראלי, סאמי, באתר קדוש דתי מוסלמי. הסיבות להתקוממויות של העם הפלסטיני חייבות להימצא בכיבוש ובגזילה של אדמות פלסטיניות. ההיסטוריה המתמשכת של הפקעת הקרקעות היא השורש של כל ההתקוממויות של העם הפלסטיני. ישראל נקטה באסטרטגיות כפולות ועוינות של שלום ואלימות. היא רצתה להודיע לעולם שהפלסטינים דחו את הצעת השלום והולכים בדרך האלימות. בעוד שהמטרה העיקרית של ישראל במשחק השלום הזה הייתה לשלוט באדמה, במשאבים ובכלכלה מבלי להתחשב באחריות כלשהי כלפי האוכלוסייה הפלסטינית המתגוררת באזור. בהמשך נבחן את השלבים השונים של התפתחותה של מערכת השליטה הישראלית בעם הפלסטיני משנת 1967 ועד השנים הבאות. ההתפתחות שהתרחשה מהתערבות צבאית ישירה בשליטה מרחוק עצם החלטות הסכם אוסלו החלטות שאומרות שמדינה פלסטינית פעלת שליטה עצמית
عندنات اسرائيل القدس انها سيطرت على طائره الاستقلال يصهونيه خلال تنفيذها مهام استخباريه متعدده في سماء مدينه خان يونس جنوبيه قطاع غزه. كما عندنات اسرائيل القدس انها قصفت بوابل من قذائف الهاون النظامي عيار 60 قوه هندسه للاحتلال الاسرائيلي متواغله شرق حي تفاح في مدينه غزه. ويوم امس اعلنت كتائب القسام استدراجها قوه هندسيه لجيش الاحتلال نحو عين نفق وفخخ مسبقا في حي التفاح موضحة أنه فور وصول القوة الإسرائيلية إلى المكان تم تفجير عين النفق وإقام جنود الاحتلال بين قتيل وجريح. قالت مصادر طبية إن 32 فلسطينيا استشهدوا في غارة إسرائيلية على أراض قنيلة في قطاع غزة. وفي خان يونس استشهد 11 مواطنا جراء قصف صهيوني. استهدف منزلا فيه استشهد 5 أشخاص بينهم طفلة وسيدة في قصف على خيمة تؤوي نازحين في مخيم جنازية. كما استشهد 3 مواطنين بينهم طفلان إثر استهداف طائرات مخيم النصيرات. إلى ذلك قالت وزارة الصحة في غزة إن 600,000 طفل يتهددهم خطر الإصابة بالشلل الدائم والإعاقات نتيجة منع الاحتلال إدخال تطعيمات شلل الأطفال إلى القطاع لليوم الأربعين. شنت الطائرة الأمريكية عنوانا جديدا على محافظات الحديدة وصهد وتعز في اليمن خلال الساعات الماضية. وأفادت مصادر وحية بأن الطيران الحربي الأمريكي عند جزيرة كمران وأربع غارات على مطار الحديدة الدولي وغارتين عند مديرية الصليب في محافظة الحديدة وأربع غارات عند مديرية آل سالم في محافظة بعدة وعدة غارات عند قرية البرح في مديرية مقبلة في محافظة تعز. وكانت المقاتلة الأمريكية شنت فجر أمس سلسلة غارات مكثفة على عدد من المحافظات اليمنية بلغت نحو 40 غارة. استهدفت العاصمة صنعاء ومحافظتي مأرب والحديدة. عندنا جيش الاحتلال الإسرائيلي عند محاولات جرت الاعتراض صواريخ أطلقت من اليمن فجر اليوم. وجاء إعلان جيش الاحتلال بعد أن دوت صفارة الإنذار في الشمال الفلسطيني المحتل وأهرع المستوطنون للحلاج. وأفادت منصات إعلامية صهيونية بأن مستوطني الشمال سمعوا أصداء 20 انفجارا في المنطقة مرجحة أن يكون الصاروخ استهدف قاعدة رمات الزيد الجوية جنوبية حيفا. إلى
בצבע של לוחיות הרשוי הפלסטיניות בהשוואה ליהודים מקל על מניעת כניסת פלסטינים לכביש מהיר. כמו כן נאסרה בנייה פלסטינית בטווח של 50 מטרים לכביש המהיר. הרסה ישראל מאות בתים פלסטינים וסללה יותר מאות
קילומטרים של כבישים מהירים על אדמות של רוחות.
ביתר סיעת פלסטינים זקוקים לאישורים שצריכים להינתן על ידי רשויות הצבא הישראליות כדי לנסוע הן בשטחים שלהם והן בתוך ישראל. במשך יותר מעשור אסרה ישראל על כל נסיעה בין הגדה המערבית לרצועת עזה. בנוסף לשיפת המצור למחסומים היו השלכות לא אנושיות. האיסור שלאחר מכן על שליחת סחורות לתוך האזור או החוצה ממנו הרס את הכלכלה הפלסטינית. כך שניתן לייבא סחורות פלסטיניות רק מישראל ולייצור שלהם אין יעד מלבד ישראל. למעשה סחר פלסטיני אמיתי עם מדינות אחרות הוא בלתי אפשרי.
حكاية اليوم بعنوان
بكرازو بتصع على يديه إسرائيليين بأوفن مخوفان بجالوي لمدة. هكسف هو جم منوف نصاف بيديها شل إسرائيل لهفيل لخط عنها عمها فلسطين بمتصروت هسكمي أوسلو هنوز قرخين إسرائيل جابتا مسين بعتماه بشلنا أوتام لرشوتها فلسطينة مدة خودش تن إسرائيل من التاكتة تكسف هزي مكل سباشه هنشلاها فلسطينة تكا ناس لمشبير كنسي جادول המשבר הזה אחר ברשות הפלסטינית כבר מתחילת האינתיפאדה השנייה. בנוסף לכל אלה, ישראל שמרה על שליטה על שירותים בסיסיים כמו מים, חשמל, טלפון ואפילו שירותי אינטרנט פלסטינית. על התנאים הללו הישראלים הורידו מאוד את רמת החיים של הפלסטינים. לאחר מכן, היה שיעור האבטלה בפלסטין פי שבעה. כך שרוב הפלסטינים היו מתחת לקו העוני. מה ששמעתם זה עולמם של הפלסטינים. העולם האומלל שיצרו הישראלים לפלסטינים בארצם ובמולדתם. כל התנאים הללו הרקו והכניעו לאחר הסכם השלום של אוסלו. למשל, בינתיים מצבם של המתיישבים היהודים בפלסטין הכבושה השתפר מיום ליום.
وأي بأس في ذلك يا أختاه؟ زاده الله حبا في قلوبك. ليس في ذلك شيء. دعي عنك ما يغلبك. واشكر الله على هذه النعمة.
أو تظن أني أغفل عن حبك؟
تأملي خيرا.
פקידים ישראלים ממשיכים היום להצהיר בפומבי שמדיניותם נועדה לדכא את כל הפלסטינים. מדיניות הענישה הקולקטיבית לובשת צורות רבות. התערבות הצבאית היא הצורה האכזרית והאלימה ביותר שלה. התקפה של הצבא הישראלי על אזורי מגורים אזרחיים והרג של אלפי ילדים ונשים פלסטיניות.
כיף החל הסביר יא אומו סלילד.
ראש ממשלת ישראל דאז אריאל שרון קבע בצורה ברורה מאוד ב-4 במרץ 2002 כי ישראל חייבת לפגוע בפלסטינים קשות כדי לגרום להם לסבול עד כדי כך שהם מרגישים את הכאב. ישראל טענה שוב ושוב שילדים נהרגו בזמן שהכוחות המזוינים הפלסטינים השתמשו בהן כמגן אנושי במהלך סכסוך מזוין. אבל המציאות מראה משהו אחר. לדוגמה, בשנת 2002 רוב מקרי המוות של ילדים התרחשו במצבים שבהם הם לא היו מעורבים בלחימה. כל העדויות מצביעות על כך שהרציחות התרחשו במצב שבו לא היה עימות מזוין. הסניף הפלסטיני של ההגנה על ילדים חקר מספר מקרים של רצח ילדים בשנת 2002. הם לקחו דוגמאות מהפגנות משלושה מקורות שונים. הצבא הישראלי, העיתון יוריאליזם פוסט, אחד העיתונים הגדולים בישראל באנגלית, ודיווחי עדי ראייה. מחקרים הראו שכל שלושת המקרים כולל דיווחים רשמיים של הצבא הישראלי קוראים פה אחד כי לא היה שום סכסוך מזוין כשהילדים האלה נהרגו על ידי חיילים ישראלים. ילדים נהרגו כאשר כוחות ישראלים הפגיזו ברציפות וללא הבחנה אזורי מגורים עם הטנקים והמסוקים שלהם. امتصاعي نوصات و مريسات باتين قورين بامتصاعو تفورين سبعيين يلعبين ملكدو بباتين بينها لاف هاريسة بنهرهو بلخص كابيت شل لبانين وبرزل تأشر هاريسوت هبنيانين كاسو عليهم
هو أبو فرحة
سود نصف شل عنيشة مطال بدموت خوك تصبعي عروخ طبخ بفلسطين ومخصومين ألف فلسطين منخلقوا بخوخ بباتهم بإبدو بتخيهم أم بيرقوطان بخوخ أتنعين هائل كل كخ كاشين وأملالي شعفيه خمس الموت فشوتوت فيوتير غفقوت لبلتي إفشاريوت يلادين ومورين عينام يخولين لهكيا لباته السفر خولين عينام يخولين لقشت لباته خولين بعبدين مبزبزين زمان رعب على أكيفات مخصومين كده لهكيا لنقوم هعبودة شلهم سلمان ناتو سوفير عربي إسرائيلي تأير سنتسينة كوعبت بزوان شهنتين بإشورو بإخراج المخصومين هرخين بأمبولانس شنسى لعبور عن التصفيرة شلو أخلو هرشا لعبور عد شه التصفيرة نفسكي سلمان أطور لأخاه بيرور مجلة شي همته قال مات بتوقع أمبولانس لم تموت هاوين تشيل إسرائيل هايتا قام هشبعها سميت عن مصاب هبريقوت شل هفلسطين بشتاخين مكوشين روف هيلادين توخ نصبار خودشين مي هلدا سوبلين متت تزونا كرونيت مخكارين مرئين شي حالية بشعوريتت هتزونا نوبعت مي هكبلوت شي هاتي لإسرائيل على هتنوع يلاديم سابلو يوتير مي أخرين مي هتموتتوت هكالكلا هفلسطينة ومعريخة هبريقوت شلنا نزيني كريم تودا شهد شفتن لبيرك الشيني شل هبودكات نوار قانوف بفارق زي داني بركع هفعته شل انتفاضة الأقصى بخين بإمتصاعي المشتار هاي إسرائيلي لهديك عود يوتير ات معريخة الشليتة شلو على العام هفلسطيني بفارق هبا نسبر لخن ونخصوف خلاكين نوصفين شل مكينيوت كبوش وشليتا زو شل همشتار هاي إسرائيلي شما ترتا هي شميرا بهمشيخ شل هالسيفل وهالكئيب هالنوصف عن هالفلسطين
أحبتنا الأفاضل وبعد حوار طويل عن الأمانة وردها إلى أصحابها أخبرتهم سليم بعد ذلك لأن الأمانة التي أودعها الله تعالى قد استرجعها ثانية وهكذا أعزائنا المستمعين أشرق نور الإيمان في قلوب هذه العائلة فجعل من المصيبة في فقد الولد فرحة السعادة برضا الله ورسوله وإلى حكاية الأخرى نستودعكم الله وإلى اللقاء
Oh, الخير.
Yeah.
السنة.
هو الرحمن أكرم لنا والكريم لم تعنا علم في ميزنا وشد نعمة مزدى رسول الله أهواه بذاك الله أعلاه صلى بقرب مولاه فسبحان الذي
Yeah.
message.
Yo nunca.
illness is a current that forms in the shin.
I don't miss everything else.
For work,
ومعناه أن الوقت تجعل كل شيء سهلا، بينما العمل يجعل كل شيء سهلا. ويقول المثل الإنجليزي الآخر أي أن النحل العاقل لا يجني حصى، أو المثل الآخر ومعناه أن الكسل مفتاح الشيطان. ويقول المثل الآخر ومعناه الكسل خطيئة لا تختفر. وأخيرا أي أن رأس الكسلان معمل الشيطان.
شرازي ومتكلي وخما أناما الشرف وشيما أسيليا وكورو ومسا حتى كتيكا بعض المنين لزانزبا زي ونوسنوية كومبوكوم المنين لزاكوشي ناكو تنغنيكا فاو وشرازي هذه شخصية وكسلاسة نكديني
وحل شخصية العمل وكيف أنها ترقبت بشكل مباشر بعمل غرفة الأمثال في اللغة الثلاثة. نستمع إلى المثل الذي يقول عمل المرء يدل على أصله، ويقابله المثل الفارسي هركس بوكار خد شلخ أي أن كل إنسان يعرف بعمله. ويقول المثل الإنجليزي ومعناه أن شخصية العامل تعرف بعمله.
Kumulibu wa Arabu Ahmadi wa Shirazi walitoa mchango muhimu sana katika kufanya mwambao wa Afrika Mashariki uwe na sura ya Uislamu. Mwanzoni mwa baada ya kufika kwao kwenye jamii ya watu wa eneo hilo, walitumia lugha ya upole na kuonyesha utamaduni wa heshima kwa wenyeji. Taratibu dini
شجرة لا تكتب جيدا تقطع وتلقى في الأرض.
حياتي يبقى ابتسامة وبين لي أسامة والأثر صار واضح تسير ومن صفاتي يبقى ابتسامة
يوم دار الطفولة علمتني أصوله علمتنا التسامح طبعنا في النطولة لو تسامحت أنت أو أنا اللي بديته كان عم التسامح واهتان الكون كله
تسامح جمالك الفرح صار معنا بالجمال التسامح ساد في مجتمعنا تسامح جمالك الفرح صار معنا من جمال التسامح ساد في مجتمعنا ساد في مجتمعنا
تسامح فضيلة له معاني جميلة لو يغيب التسامح هالحياة مستحيلة دعواه لكل إنسان يسكن بكل الأوطان التزم بالتسامح تسعد بكل الأزمة
أنا أحب أن أكون